Атырлар болса, болғаны ол. Оду да апачыдап бергедер, әзірлік ады да ачок. Откан күрғылдайны сырып баш, оң соңынша чарттық аяқ, қара мүні жікпеш, егіштеп тұрда, аша қора. Че әрсінде естің ховар оғылдары бістеп, чүвені маңа көргістіңер. Амыранчыгдыр, түйін бичи аас бұлашқан, чүвевісті чүрекке чоғы ап, хомудаас борсылар. Өре шеңедәңер ам чок, инеңер сүріп алыңар. Амен ұруымға хамарыштыр айттырыңны, чоны ұстың тоқтадып қан, чаңжылы біле, шиит біле ләпісінан. Холлан дөңгір кемні, қандық да болсымза. Барымның көгі де үстірік баған төлім жүве. Оң салым жолу менге чүйден аттық хайралы үнелігдір. Орық суыр амы менді чедіп алыңар. Сілер база біске хорадавайн аттан болсылар ака, ам ғанжар. Хан үндір берішкеш, чай үндір әдерзіп, чоруыр. Иргіттер сойанлар арағыста мұндығла болғай біз. Амырың ай куда хувай да болыр. Кырындадыр біз, айның жағасын, күннің аясын шіліп тұрып, құдалап кейілі біз деп, күдерек лүмзіріп жұғалан. Әрлер олжа омақты аттанып, жанып қанар. Сенбіл тұштуының өйінге күдейліп артық қалған. Олар ама білі әлейін болғышы, алчыларын үдешіп қылашташқанар. Жүгілі күдерек адын, жеді алғаш орықтың жарттығын чадақ басқан. Оң ұтынмас қырны артқа, оларынға шаптықты дегет болған. Отқан білі ловай оны көргіш, барын қадыр қаттыршыпла жоранар. А күдеректің оларға хорадарын қанжар оны. Жерені артын ашып олырда, сана чалаң честесі баққылан, баштан он шашығыры қолдар әдетті алған бол ұтқып келген. Бо чүй болдыңар деп. Олла, бо сілер таарта кейір ұжырлы үйіксілер, чүге әтті үніптіңер деп күдерек әлдеп сініп айттырған. Орта келсен бе чүй-чүйіл дейірін ол, сілені ұнар чорыпқан дептің наш қанчап хүлейін олырар жүвел деп. Бақылан башын чайып, «Харылан, ұрмажақ берге ұлыс қолыңға кере бейір жасқандырсылар. Дедір еп чорып олырап, болған түйілді күдерек еш өйірінге тоғышып берген. Шыпты қатқы көлі омақ сергек чанып келгенлер. Бешке әге, әшік соқтан, қаркер кіріңер деп чалан, Сидней бір кесуал ламаға бір мүмкін хөнекте шай. Өскесінде кофе әкелдірген. Ол алама ханаларда азыпқан, қып тұрған жұлаларының қолдыларын жа үз құтыпқа ашпарған. Өрел ішті олам чырық апарған. Қаркер білі тембу ұыт жоқ шайлап олырғанар. Ие Азияда төгінің ұттындырған херечілері артып қалған. Бар, біз Европа жонары мон, Азиядан үнген ұқтық төстік бізді ерсін ам ұғап біліп әгелейін біз. Тембуының үштіғ арқара қызырымақ бастына қап орған дей сағындырған. Оң хиндужу кежік дейін. Сілерге чоғым чүй керек ергі деп тембу саң доғырт айттырған. Қаркер креслосынға өтташ дейш қаранғы девирже қайғап кезек олырған. Оң таңзасын қыпсы алғаш. Сілеріні оны чүз сезін адырланған медерелдеріңер ең чинге тамыры білі, ожап біліп, олыр боғырсылетіп, ол тембу жа қызырмақ қарақтары білі көріп кілген. Тембу аңа үлдепсін мейін. Ак ешті хайраты оң чұртын, чонын, чаңжылдарын, біліклерін ұяқ шинге еткен дейірсін ол білір тұрған. Оң башқол оны чаңғыз көріжі білі, оны Ада салғал ажыр қара ченнің тамысын же кейір қарғап дарик. Жоқ маңа аттық шымже ешкін да, білірген да, мілегесен да херет жоқ. Маңа ары біле тилер. Керек болса мадырлы біле өлір. Оң ұдырланық жызы ам аналы бір тенек солдат әвес а, ұлы Британияның королевасының жоқ көрген төрелі. Эксвайр ұқтығы. Лорд әрге тұжалды, зұғуырттан пайт бүдін индии кыдатты эргелеп чаргырган генерал-губернатор коргунчу амыттан. Маңа темпуунун жаңгыз жантыр сөйлөйүн сөзү, шимчеешкинне өлүм биле достук болур дейсин ал бүдүн, мага боду биле соолаш кылдыр, эскерип каан. Оң мунунда киши түрдүлүү араттан олурар дейсин темпуу башы чүрөй өкпөсү хини биле медереп билип олурган. Ук араттан ону кергебес, чүгө дейрге ал бодунун Күрінесінің королевасының базы бүгілі бодының базы оң сословиесінің әрге ашығын мұнда қамқалап жетік білген. Англия білі Тибеттің арасында ханық дайын жербіт жылбұрынғар доғызылса да қорғыншық жөрілде ханы оған бодал шашын жүдуге күлдуыра дегенелінде үргілчілеп, бүрілеп, көрлейліп артқан. Англия миллион-миллион жұрттақчылық, Индия, Пакистаны безин эжеле алгаш миллион жетпес саны Тибеттерге күш жетпейин. Англиянын шерих социалисттери, политиктери, философтары, мум-мум, шивишкиндери эң күчтүү таштыкы, разведкасы, ол барымданы тайбырлап шыдава. Хейде боттарын агартыны памыктын буруусу онса бедик Гималай, тагларында кислород жетпесинде баса онса соогунда деп королеванын мунунга айтканар. Королева аңа бичи да бүзүрөбү. Тибет солдат биле англи солдаттын эт мага бодунда ылгал жок. Чүгле командирлеринин оган медерелинде ылгал бар болуп жадабас деп бодунун сайттарын баса генералдарын темелеп кыжыраан. Каркер ону кончук эки сактып чорур. Кай мен оған медерелім шақ по олырған күрен шырайлы, дөңгір башты, чаттық челлік Тибеттің қызы бедіп ол іштінде шыжығып боданған. Бір әвес олар ол кірі, сайзыранғай оған медерелді болса, жүге еттем техникадын чыдып қанарыл. Оларның машина техникасы да, завод, фабрикалары да, банк, садығы дейшчүзі да жоқ. Олар политика, парламент, Акша төгеректің янзы бүрі. Өскерлейшкіндері дейш, цивилизацияның дыққа хөй сайзыралын білбістер. Ынжалза да оң баштайгы бодалын дарасында сақтышкін үзе шаққан. Оң бейір үжен жыл әткен. Қарақорымның жаңғызда ияш чок тас тағларының арасында сайынға жетір қада ерген хем ұнынға аньяк лейтенант, Джонни Каркернің 300 солдаттық отряды кеп қонған. Каркер Англия біле Тибеттің арасында егелейін. Хан жинды дайынға кірішкелі ам ичыл ажып тұрған. Бедік тағларға чоруыру тыққан арын, қадыққа айылды. Оң отрядының солдаттарының барық чаттық кезейін тайзынның оғы сандан үндірбейін. А Гималай тагларынын кислород жетпес ар, агарындан кады баксыраш, шыдашпай, куду бадар ужурга табашып турганар. Каркер баштайки үч айда тумжуундан, кулаандан хан үнүп, бажар, холбуттары ыжып, жүрөй денди соп, туруптар жазып, кускузу кеп, түнөлөрдө уйгузу чидип бергедеп турган. Он жорту агарга чаңжыгып, кады быжыгып эгелейин. Чүгө дейрге ол Тибет ламаларынын кылып турары тыныш гимнастикасын база чемни суңны өйлеп, шын ажыглап, бедик жерлерге шимжеп жораш бодунун күшүн шын чарыгдап билер аргаларын шиңгейдеп алган. Бир жыл эткенде ол Тибеттерден доро эмес хая ташка маңнап, бедик жерлерине ажып эттеп турарап барган. Анжалса да Тибетке дайын кантык да дайынга төмөлөшпөс. Кандык да чурумга чагыртпас онзагай элдепти шынарларлык турган. Таглар арасында чаңгызлы дайынчы муң тайзынны узуткап каап болур. Гималайнын муң-муң. Мийле шөйлү берген менги башты. Сүйүр тагларлык өлү бойдусту. Кара кызыл көк сары таштарлык чалым хаяларлык кашпалдарынын арасында сая-сая шериглер Оннон армиялар кире эргеш олжаан ис жок чиде берип болур. Бол шинчилеттін мен коргунчу эн кишиге удур, ар берге бойдусту орын чүглі оң ук чуттакчыларын тайсындан каңбалап турашкаш сагындырар. Маңа Европейжі асы кытат кижи чаңгыз хүнда чуттары берге. Жони Каркер ынчан көзілбес аза шулбус ышкаш. Апарган Тибет сөйіктү командир Аньяк Лама Тембю зундерінің жүн Тибет тайынчыларындан тургустунган хайгылчы басы диверсант зводын ие айхере сүріп, Оғоланың бедіктерінче 300 солдаттары біле үніп келгені бо. Тайсынға чейдір ұрак әвес дейерсін бүгілі байдалдар жоғалап көргізіп тұрған. Джонни Каркеннің аңчы сеткіл сағышы қыптығып, қаранғылап көлген, хаяларыны 300-тік тұраны білі әргілдір кичейінгелі көріп тұрған. Солдаттар ие қаттап қаңчылы майгынаны түрген қағаға аққаш сарлықтарға жүдіріп келген суын ажы чемін ижіп чей бергенлер. Шимергеп болбас, хаяларга бичиле таш, чаңгылан кашкай оранчок тыңналы бейр, лагер белен, долгандыр ыршым шыпшын. Жаза да ол меге ыршым дейсін солдат бүрүзү билир. Ылаңгыя түнө удуп болбас, азалар лагерше союп кирип келгиш. Караңгыда бижектер биле, чеже да солдатты кесип каккыш дейдир, союп чоруй барып болурлар. Ынтык чүйүлдөр дайын негизинде чежеда болгон. Каркер лагеринин 4 чүгүнгө 4 тоскууларыны тургускаш ии таладан карап турган чалымнаршы кичейингели көргөн. 10 бадыпкер бош, көшкөлөр жок, быжы хаялар аларны тура соккаш таңны куду бадыптар ынды кууш кайда да жок болгой. Тайсынын бооларынын октары басса 10 лагеринге жетпес. Ынды ыракшыл боолар Тибеттерде да харын кымда да чок. Артиллерия үгер боолар тугайында чугаалаан да хере чок. Жүгө дейирге мынды кадыр бейт чаңгыз аат чаңгыз киже эттер кызаа оруктарлык такларга артиллерияны кым сөйөттүр боор. Эх чийик таглык жерге хереглейин. Үгер боолар болса, Тибеттердин хонаштарын хайгылдап көрүп алгаш, шуп тусун чылжа боолоп кааптар жүбедири. Деп Каркер талыгырда дагылар баштарынча көрүп турап оданган. Темпу зундеринин азалары Каркеннин отрядынга элейин чидиргилерини табарыштырып турганар. Бир ай сүрүүш күннүн тургузунда отряд чети тайынчысын өлүртүп, 15 кишисин талгылаткан. Солдаттарының чарттык кези дейдіріп, соғыққа алсып, холы бұдын доңырган шылап бақсыран. Чиир чем айма эвейжен, идихеп орлып, элеп эргежерен. Каркер тайсынарны оғы уланың бар чер чок муғырынче сүріп келген. Ампир ии хонук эртсе, дембу зундар түжіп бейр. Азы амы тынынға четтінер ұжырға таваршыр. Тийлелгенин өрүшкүзү Каркерни бүргөп келчиткан. Солдаттар базы аны эскерип, шыдаа шаа биле маадырлык туттунуп, командириндин айттыгышкын бүрүсүн чөпшүл күйсөтүп, кызып көдөлүп жараанар. Эрхейлер, Йозлу Британ, чаны сыныш жок эрлер. Биз тийлер биз деп Каркер солдаттарын жехей адып эдик көрүп бодонган. Оң чиди карактарынын уунга Тибет азаларынын Одыра шапқын өлі баштары Англи солдаттарының чыдалы боларында ханы төктіп, шашына ерген тұрарын күзел толған көзілген. Ие ол болыр, ұятла болыр, азы Каркер бодының амы тынға боду жетінер. Түн тайбың оғышым еккен, қартада айтқан оғоуланың тұппандуыра деп қашпалынша хүннің башқы хәрелдері Шургуп кирип келгеш, хаяларыны иянсы бүрү өңнөр биле. Чайырлай чырыда берген, тыкала аяз күн, булуттар безин жок. Каркер майгындан үнүп келгеш, ары соок агаарыны хөрөк долдур тынган. Солдаттарыны тургузар бе, жок анда бичи утузунар, азалар кайда барбастар. Оның айқым да ажып шыдавас қадыр қашпал, апер жүклі қыза орық. Қаркер тұраның алғаш азаларының жаштып тұрары тұруғларыны одырттыр көрген. Шимен таш та жоқ. Жаза да қаркернің сеткіл жүре дүйіреп, жеміт кәйін тұрған. Соққа алсып қаным ол бе деп боданған. Ол қанжан қашылы өрі көре қаптарға, қаялар аразындан көк күш бұрт деген. Оған ағарға сығырып тұра таш тұптып келген соңында, ол жоғшылаш кедергей қыпсыншы қышқыжы шілжей берген таш жиде қонған. Таразында ең қыдықы майғынның қырынға кежі тұртту хері, жоғыны иекері қарыш доғырбаш шашқаш, шөйбек жүвеннің кеп түшкеннің қаркер көріп жеттіккен. Оған қарық оды қызға шықылдыр, күтчілік жастығы ішкін, чер дейіні сілеш қылған. Алғы күшкі, ё човуыр, ақ үш, қара доғысын, қыпқан оттар. Қаркер күдің же маңна-маңнап ташқа, теттінге шкеп түшкін. Оған қарықтар чүні да көрбес, ақ құлақтары чүні да тыңнавас қылдыр, дүлелей берген. Ақсы тұмчу құлаңдан қара хан төктіп келген. Кондузия, ол чүгілі бағайттыр алғырып, ұғыларыңға өй болған. Снариаттар, майғындар кірінче түжіп-ле тұрған. Толғандыр аңдарып қаған қара чер, өрттен құйып кежілер, оланың маға бодының үзінділері. Артиллерия ады ұшқынны 10 минутта хірі үргілчілейін, ар палығыланған қар кірчүгілі маға боды. Білі, жасты ұшқынларыны ожап, чербе ажыр санаш, бұдылып, еді кезінің арып саргырынға шыдашпайын. Қайын, қайын азалар, артиллерия келділер, деп алғырып лачытқан. Жасты ұшқынлар хенеттен соқсай берген. Қаркер өлі дерінің арасында бажын қовайттық білген. Толғандыр қуу ұш, ол ұш хөрек іштін, оя чип тұрған ұшқаш, ажық болған. Чөйдірерге хөректен ажық су үнер. Лагердің чүйді артпан, үжен майғынны ұтып жатқан 300 оғылдарыны артиллерия басырып қаған. Чүгілі тосқуға тұрған 4 солдат базы қаркердері үнгенері ол. Ол бар тұрған күші білі тұрып келгеш, өрі хаялар жа көргеш қыпсынжыдыр қышқырып бен. Хаялар аңа хары қылдыр 100-100 жаңғылар болып, ұрадыр қаптаптаттанып жоруй барған. Оң жаныңға қортқан ақ тостей арынарлық 4 солдаттары боларын сөйірді алған келгенер. Азылар қайдал, олар келгеш қаркеріні өлірер бе? Жоқ, олар арынарында жүгілі қарақтары көстір. Дұмалайларлық ұт таш жоққа 5 британ шерегілерінің жаны білі жысқалы алғаш боларын көлдей тұду алған әртті ергенер. Сақтырғала кежілер дәвес ақ өлегелер, хей жүвелер дашқаш. Чүгілі адақ соңға жоран азда тұра түшкеш. Арық аңғы тұлда, сілер қостуғы сілер қаркер, сілер әрес дедім дайыншы сілер. Мадыр әштәріңені шері езізу біле хүйрүш қалыңар. Ұжырашқыша дембу зундар дейш хаялар арасынша чиде ерген. Қаркер оң сығыр чиде қарақтарын сақтып артып қалған. Қаркер ұғлап-ұғлап, өлген еш өрін оғоуланың қашпал іштінге көржүдіп, үйіш та қонған. Ол үнжан амы тыныңға жеттіне жасқан. Жаза да жаңғыз бодал. Мұндық бейдік тағларға қанчап, артиллерия жетіп келгенін. Дейлзе оң ұған медерелін оя чип тұрған. Черлік тибеттер қанчап ұндық жаспас білділі артиллеристер апарғаныл. Ам артиллериясы қайдал, қапқан бе? Қаркер өлір тағылыны чиде ерген. Ол қавы қаяларыны, азаларының тұрыштарын, снариаттарының ұжы үніп тұрған черлерін шұп тұсын көрген. Қайда да өр боу ізі жоқ. Қаркер тенек арыр жығы тұрған. Бұ чүйде пұлғазын чорығыл, дембу зундар, чыдығыт, сейін аваңны күштек баңмен. Бергел сойлық, Менге чугалап бир үршек көр деп каркер хаяларга чаңгыландыр боску түнгү же алгырган. Артиллерия мында кайын келди, кайын. Солдаттар офицерине оожуктуруп, сарлыктарынга бок сагын чүдүргеш чоруу деп турганнар. Инжан бир солдат таштар арасындан узунну бир кулаш кере чес хоолойтып алган. Он кайын келгенин ким да билип чадан. Хола тарысы кугурсук чыктык болгон. Артиллерия снаряды бедерге ужу кыды. Пыстаны да жок. Ук хоорзаны сарлыкка бок сакка холуй чүдүрүп алганнар. Каркер бодунун 300 кайгамчык эрес дедим. Солдаттарын Британ аваларынын эрге часы оолдарын боорак кузак черлик оранга террорист бандитти сүрүп чораш, жар алдар жогу биле кырдырган. Оң мында кандай да буруусу жок. Ошопту шери даалгасын шын билдили утуртуп чораан. Чаңгыз лабилбейн, ожаван чүйлү, кадыр бейдик тагларга тибет тайынчылар кайын артиллерия тып алганы. Каркеннин херен Британ каниалдык администрациянын инспекторлары база колониалдык армиянын прокуратурасы истеп канаш ону буруучок деп агарткан. Британ шерих специалисттери да физик база ок ченсек мастерлери ук холаны шимжелеш чүнүм да айын тапанар. Адар үн чоокка снаряд боду канчап агаршы ушуп үнгеш шыгаган жерге чигеле дептер деп ол болдумас чүйүлдүр. Түңнелинде шериңнин жашыт чөбүлелинге мындык шийит бирини үндүргөндөр. Бир эвес тибеттер чепсектин кандай бир улу үрөдөкчи чаа хеверин ажытып чогааткан болсо оң туркусун кандай да арга биле тодарадыр аңа удур чепсекти чогаатып кылар. Англиянын королевасы хөлчөк шыжыгып могаттынган. Оң делегейде тергийден ок жемсек заводдары эттемденери генералдары аргашок черлик тибеттерден тора болгон. Ол чүй чепсегил. Ону тибеттерге ким бергенил? Немецтер, орустар, японар. Кымдандык сайзырангай эттем техниктик шери заводдары барыл. Англия разведка ону топторан тодарадыр узурлу. Он Англиянын ат алдары базы айыл чок чоруу доорт хамашыр. Алдыгы эге. Бакыйлан күдеректен үш лахар улу. Ол хереде көрбейн, билбейн, чүвеси да барбаан жетпейн жери да чок. Хамык кайгалдарны шып тусун таныр, эш өрү чер санай. Ол хереде черле, оор, остук кылбас, чүгле кары күшү биле амыдырар. Чүве мегелеп деп. База чок. Чок болса шынын сөгілер. Эвес болса ыыт чокка эттірер. Оң байгыла сеткілі, сону ұргак, тузааргак биле чүвеге киршіксейр. Чүні да чүведен чыда калбасын кызар. Сөгі чылдарда оң колла эдершир, бүзірер. Ишин кара чокка сүмелешир эши күдере капарган. Амбын бейзи комбудоржу олчылын бирги чергеннин 9 одагалы чалаң мээриң деп дужаал адын мырыңай кыдаттын бешин кодадан син кагаанын чалларалындан алган ахемчиктин буурул деп шололаткан ойраат мол укту саган моңгуш хайдып үгер даон ояны бодунун көр көңү чок тайзыны уранхай түүрүк сөйүктү алды ада салкылды зугурдан төстү амбын оян биле аданашып базы шакынды эрге алар дейиш молдун богда кегенге муң кишкейди хейли бергеш мегеледип алгаш сотка калган иргин молдар кыдаттар оон туршук орустар бесин буурул ноянны кыжырып сала басып санаптар кере эвеш даваларын ийи чарып тенип турбайн дескемнин амбын оянынга доор чагытты бээр болса ядарал түрөгделден хозралдан оор остук самыралдан үнүп болурдур ийин бо дижип Соон мунга да торомчылап, каттыршып турарап барган. Буурул ноян, кара шору, ана челле хей. Бак эрзинде эстерге челле хемчик чонун чагыртпас мен. Биз оган да, сөөк язы да, талазы биле олардан арттык биз. Мен Чингис хан укту, ак сөөктү, ак моол омакты, хайраатты кишинин оглу мен. Чагыртыр болса чүгле моолдарга чагыртыр мен. Түк кайт, дейш ии караан чара көрүп алган. Боостазынын тамырларын шаараттыр моолдап алгырып-алгырып кускунаар мындык. Акомбудоршу шиви кудуруунда күзээнде ак өөнгө олура эмжиңедир саатын дайнап каап самагалдай күрээзинин эшпи ламазы майни марин айбораны чалап алган төөгү шаңнын бижик шыжамырындан хамык саазынар номжуттурган олурган че муң пайза таштын көмгөн жерлерин айткан сугурттай тыбылбады бе деп ол карактары хөлүгүр айтырган жерле тыбылбады кайраатты бодап көөргө ук сугурттайнын мынаар моол жепирле чылдаган биле кийирген болдула бе ол кайы амбын хевей үйесинде болгон деп бодаарсилер бир болса ламажап амбын өскер болса бадыжап амбын өгбе хайраатыларынын үйесинде болдула бе чүгө он жылдаганын тайбырлап шыдаарсилер бе жок муну чүгле даап бодап болурдур хайраатты моолдар ынжан дыбаларынын чуурт тебискеринче тыкала туралап эгелейин турган дээни кай бир эбес оларынын төрө херее шынна ырадыр бодаан сагышты турган болса оларга аттык тудуу төөгү тарихинин керечи саасын сааларынын керечүү деп оларын узутканыла дээри ие ол билдиңге тирейин мен айттырып олурар чүбөм ким бистин арабыздан бизди моолдарга сатканыл чүгө ыт жок олурсилер чүгө өзүрүн кыздарсилер аңар менден корккан хереңер жок азыр силернин камбы ламыңар кандай бир айтышкын берди бе жок өршөйүп көрүңөр ол ындык эбес камбы лама мында кандай да хамаарылга жок мен бодап көөрүмгө силернин ламажап кырган ачаңар мында буруулуу болгон чадабас буруудап мен көрүңө силернин улуу өбөңөрүнө баагай чүүгө каразыры мене тыкеп жоктур ноян кенеттен көлчөк көгүлү каттыра берген он караанын жаштарын чоода чоода арай боорда чугааланган кай мындык хүндүлечил чөпшүл чонуң менбе кайы шагды өлгөн жеткен хайраатынын чырык тураскаалын күндүлеш оң салгалдарыңга аттыркпаан багын жазыра депте о мындык доскут кошкаак болур болзубулса моон соңгаар ораныбызды күрүбүздү канчап камгалап шыдаарбиз бо биздин чуурт тескерибиздир деп кымга чүнүң биле шынсыздап шыдаарбиз деп үнү чыланыыдей шың айнып комбудоржу ламажы карактарын каршы имреттирпен чугааланган албадапкан улуу хайраатты силернин өбөңөр мында буруу жок деп бодаармин моолдар ону албадаан хомуданжыктып деп ноянын үнү шансыркай апарган лама корканындан ытта дебейин териде эрген тоңгайы алган шүжүң айнып олурган ноян оожургап бодун холга ап алган мени буруудатпаңар бичи дарына бериптирмин жогун билип олурла инаансилер ук айттырган биздин чоңубуздун келир үйөдө турар турбазынын тугайында болуп турардыр ылангыя кыдаткы удур үнмейин үндүргөн моол тажы амыр санаанын манжыларга жылжа шаптырган шериглеринин артынчылары дважды ойлап шургуп кирип келгеш мында боттарынын сыскындырларын үрө садыын турумчутуп өстүрүп эгелейин чамды мынаар орус хаанын ачы буянында оң колдуунун алдынча ары көгбөн азыр тезе эрген Халымак таңгылар деп улус ол. Чамдыы манжы кыдаттын аш эриинин истеп сүрериндин корткаш жаштын гаштыва тыл өйрүнү бап. Боттарын мегелеп, тывалар биз тижип, авиястап тургаш ам келгеш, тываны ии чара шалап, каттап боттарын моолдар биз, дейскемнин самдар Уранхай ноянга чагатпас биз тижип, ыядыр арын жокка калжаражып турлар. Ам Чаңгыз чон бооп Чаңгыз эрге чагыргалы Чаңгыз нояны бир төстү хойлу түрүмнү болур. Шаабыз чок болганы олдур. Оодо ол Куралбай амбын. Акбайнын үйесинде мол биле Уранхайнын кызыгарын айткан онса сугуртаа базы чиде эрген. Моолдар чылдың набистин жерлерибизди эжелейби көшүп кириплө олурлар. Мынжаар турар болсо олар бизди мыябыз биле каты сыырып шиңгейдип аарлар. Ноян шынабна такка мунжулуп чобан сагы сеткили турум эмес болурган. Оң улу ала карактары көзгү көрөйүнүн аарыш кызын илередип муңгаргай шылаанышкаш биле черже бодамжалы чивеңнешип көрүнгө өй турганар. Муң киш кеши биле мен ата үпөмнүн төрөйүн журттун моолдарга садып де хоштур тояп келген моол сиди сеңе халас кешик бербесмен оронумнун Чаңгыз басымда ачерин кымгада бербесмен деп комбудору так тиштерин кыжыратыр тайнанып чобуурттай чоруй бодонган дээрки хайраты мөгө оюн бакыйлаң жетип келген баралга деп тур деп өгүшө өргө түжмеди базыр мээриң кире салла айткан ноян чожаандан кожаш дейин чышкаш болгон оң мунжулган анынга бичи ойталанышкынын демдээн көстүп чырыы чыкташ кылдыр күлүмсүрүй каапкан ие мээриң ону тып экелген эркей болдуңар шагда манадым түргөн бээр кийиптиңер мээриң телей чоруй дедиленип үнө халаан оон менде ада хайраатты деп өүшө кирип олурла ии холун бурунгаар сөлөй арак тейлей чоруй сөгүрээш бакыйлаң от баарынга олура түшкөн ноян күлүмсүрээш адыш жаскай каапкан таштын эштенжи өөндө улузу ажы жемин белеткеп көлсөп үнгөнү билдинген менде менде мөгө охай торундуро чок кончук читтиң сени үч конук бурунгаарла кээ деп мана болурдум адыр талашпа тапты кээт деп шайлап олура көөрежийил деп ноян жугаалангаш майны ламаны чеслер жанып амды сугуртааны эки тилеп көрүңөр башкы деп үнүп чоруурун сагындыра берген лама сөгүрээш ол дораан чоруккан удатпаанды ээт жем жигир боова шай суксун ширээлерге доло эрген бакыйлаң шыдаар шаа билет нарыдап тутунуп чымыңнадып олурда ноян каттыргаш чок нарыдаар керегин жок эки жемнен мөгө оон башка алды оронго барып аяк эрине зырбас ак калдар ыыт бооп төрүтүнүн сайганжаарсен деп баштактанган оон кезек ыыт жок боданы олура айттырган орук суур эки чораан бе ие желе хомудал чок кийинаңар харын моун үнүп туруста бичи жаашкын жагын оон орукка намдай берди беш конуп жеттибиз ында ажок аяз чүбө болду моңдур кудалашыңга камаарыштыр чүйүлдерини амды базыр мээриң харын бир кылдыр тоошуп каапты жедиишкини болганыңар ушун амырап байырлап олур мен жа ол ындыгдыр дейиш ноян кажырсымаар күлүмсүрүп бакыйлаң же көрүп олурган мен жагым чүй болду солун кылдыр тоошуп көрөм ук улус алысла ойраатты моол укту улустур чамдыы заботторун алдай кижидеп адаар тыл тома бизге чоок суврасын эвезе да же харын чарттыындан хөй кези билдинип турар арасында биздин тываларды дейиргит оюн доңгак деп турар мүчү сөөктүү улус барбаса ол ұшқа шаңында моғын көшіп жортқан дәлік сояны базда бар тұр. Ачамды ұзы шулуынна молдар. Шаңындағы алтын қан күрінезінің қары башты. Албаттылары чорастар бістежіп, олырар болды. Олар мол тұлын ұтпан, олжан, яршып олырғылар. Сөйлгі қағашылдарды ұндындан орыс жұрттындан қашқан қара қазақтар деп ұлыс көшіп керіп келген. Ойраты алдайларының чамдық жұрт тевіскерін шөлей жоққа әжелей жұрттай берген деді. Йо, төгуде мен кырган өгбөм Тажыхан амбын, ол кара казак деп чону эжелеп турган дээни кай. Шола адын килбит тижер боор жоран деп комбудоржу бодамжалык сактып жугаланган. Олар алдайларынын чуу тевискерин эжелер болса, онда кайлык дресбе, алыс мислим көк шажынык чондур. Олар кончу турган өсүп көйдөр. Ийи үш кадай алыр. Төрел дөргүл, куда хувуй девес адактажыпла аралашыр. Алдайлар бизге ол тугайында чугаалап, бу казактардан канжар камгаланырыл. Оларнын баштыңы Ахмет Осман деп, кижи чараш алдай уругларыны чандыр көрбес, сурастадыр, оон бодунун казактарынга кулданыр кылдыр, ийиги үшкү да кадайы кылдыр, берин кыздар кижидир, дежип турдулар. Ол чонну хайнактап тургаш. Узуткап чок кылары олдур. Мындык айылдыкла болгай, көрдүңөр бе? Алдайлар дейирге биздин хан төрөлдерибиз болгай. Же онун айчүнү билдиң, чүнү көрдүң. Силердин чагааныңар ёзугар өнөр биле деге деп ийи демчиге жураштым. Улуг эвес суммулар баштап турар улус болду. Орус урадыны деп Шагда кишисинден атты коргар улустур. Орус жаза алыс лапо манчы жаза ашкаш. Каршы хажагай эвесинне эвес. Анжалса да үндүрүк төлөйри көйбөй хире чорду. Чону тоймаглап кааптар. Кадага атты тарлалы депчиве ынды кончугдур. Манчылар базала писти чулуп чипле келген болдурин мөгө. Адак деп хемчикте чуурт баштай берген мол сыскындысы. Хайтып деп чүвет тыва чонубузду кайхире чулуп чип турардыр. Биз база ийи чарлы берген. Алдайлардан дээри эвес пайдалда болдуру бизин. Деп комбудоршу шырай аны көлөгөлөнүп буңгарап чугааланган. Оон база каттап, ортааланып, сергек көлгөш айттырган. Амбы өннөр биле деге ийи оонун айчүнү чугааладылар. Элдеп чивеле болгай хайраатты. Алдай чон тендиле кызагдал көрүп чуктап келген кере чондур. Саны тывалардан оронжок эвеш, орустарны эжелекчилер деп санап турарлардыр. Айырги шагда чөөнчүктө япон деп чон биле төрөл жораан бистишип да турарлары бар. Ону такайынап алган жүвеси. Жангаш чамдык шору эттем союлдук да, бай шыдалдык да улус харын да шыдал бразы хирели кишилер безин. Орус күрүнөдөн аңгылангаш япон күрөнөгө катышса чүл дежип бүдүү шуугажып чоруп турат дээндир. Охай, охай, чогумна аңгыланыксап турар байдал бар ышкажыл деп комбудоршу хөрөн төстөктүр хөрбөйүп карактары аларарып сонуурган. Ийе ынды байдал барыл ылап ийин хайраты. Торуундуро дейш ноен элейин хандыр поданы берген. Бакыйлаң серийдештейин шай ижип ноен же караан чивеңнетип көрүп олурган. Ноен сет дейш. Өөлөттөр биздин дугайыбызда чүнү чугаалашып турлар. Бизге хамарыштыр подалы кандыдыр. Азыт жазыт чокка чугаалаарга бизди караңгы күдүүлүк ботарындан чыдып калган каршы оор кишилер кылдыр санап турарлардыр. Биз тываларга көрдө орустун союлуп аккан сайзырангайла болгой биз. Дейге мынчап олурар жорду. Оонун ай олар сары шашын биле, хам шашындан ойталаш диги биле орустун саган шашын же кирип эгелейин жондур. Оосун кончу улуу же дийишкин деп санап өскө башка шажыны улусту көрхөн жок оларны ыяктар, билиргер, кочургар, чоруу база бар. Бизди бездин челлик шажыны улустурсилер, орустун шажыны эки чүбө деп торомчулар чыгы турдулар. Амды оюн тумба тургаш. Орус шажын ап аарыңарга, караңар тары келип, шырайыңар орусуп, мээм эдерилиңер көүдөй бээрбе даа деп турду. Ие харын ынды боп база магат жок. Жалса да амдыысында кымнын кей адынын улуун олар билбендурлар. Алдайлар угаан медерел биле, тос бударга айгылдыр, чара шалатканардыр. Биз чүгле ии, өнөр менге сөз чагыбады бе дейиш комбудоршу мүмкүн башты. Кара таңзасынга таакпысын тигерген. Бакыйлаң туп тура халааш оттуун чылт кылдыр. Шаккаш ноянын таңзасын кыпсып берип чыда. Сөз тамчытты хайраатты. Үннер айынын 15 жаасында молдун күүректиге тамдин доршу сайгарыкчы аалынга силерни келген болса деп тилеп болурду деп тыңнаткан. Жан билдине эди Сеткил ханды улуу биле четтирдим мөгө. Керек апбарса кел дептермин. 10 шаа конуктан белен туруңар. Ол тугайын мөгө оолдар күдерек откан баахөө сугларга бүдүү тыңнадырсын дейиш ноян сагыш ханган шинжилик таакпысын хандыр хандыр соргулаан. Чедиги эге 11 үжен жыл эткен Англия биле Тибеттин арасында дайын жерби жыл бурунгар соссаан. Тибет Улуу Британ нацияларынын лиге эптешилгесинде бактап кирген болгош. Эренгей форма кырында Британ королевствонун протектораты дебискери болуп эрген. Тибетте ам Англиянын федералдык жазаанын түрүм койдулары мунады чагыра эргени ол. Жаза да Англия Тибеттин иштеки бот башкарылгасын же колгаарлар эргези чок калган. Ол амда эргидешка шашын теократтык иерархиялы монархия боп артпыша андырган. Оң эрге чагыргасын аристократтык ламалар басы зыгуур салгаар тускай арга биле каттап төрүтүнүп турар. Далай ламанын кызыгар жок чагыргасы утуртуп турар. Тибеттин тийилеттирбес жаныш сыныш жок азалар дей. Дайынчылары ам Англия королеванын эң шынчы солдаттары болуп бүгү муну чөөн Азиянын дарлаттырган чонарынын национал хосталгалы шимжешкиндерин базарынга ажыглатынып эгелейн. Тийилеттирбес Тибет лама дайынчы Дембу Зундар Англи шериглерге удур хөдөлүшкиндердин соксатка шаарын Британ жазакка армияга муң чыгам жок дейин эки белет келди. Солдаттарыны бүдүү өлүрөр ногоандыктарыны өйрөтүп берген. Оң өрөнөкчилери айтышкан алгаш делегейнин кайыт ачыптарын барып дайынчы даалганы жазды биле күзөтүп чыдаар. Тибет Чеби Вектин эгезинде безин делегейде эң начаждык билдимес жуурт боп артмышча андырган. Оң төвү ыдык Лхаса хорэше, европейше база кадат Японда кишилерден ким да кирип көрбөйүн. У корейни муң муң көзүлбөс дайынчылар азалар жазды биле кадарып чаңгысла өскө карасынчы киши көзүлсө узуткап чок кылып каардырган. Улуу Британиянын нацияларынын лигасынга эптешилге эвиленге үзээр эргели кылдыр. Тибет киргеле чейрби жыл эткенде сес Далай Лама Агбан Луфсан Гальван Түттен Гаясо бодунун журтунча бирле тугаар улуу тужаалдык европейше англи түжүмөтти албан ёзусу биле Лхасага келери чалааны бо. Лорд Жон кийиндли кааркер аңа бүдүү кедергей жоргаарланып да көлзөп да турган болбайна. Тибетке 3 жыл тайылдашкан аньяк чалыы жылдарында ол жерге даргаларга тоол жүргү оранга чүрээнин ханысындан накши берген турган. Ама оң мунунда тывызыксы билдинмес жашыт күрүнө төөгүннүн номунун ажыттын маан арны киши төрөлгеттин эң лаңгыя ак краасанын тывылганынын чамдык уттундурган барымдаалары цивилизацияларынын кавайы ону маанап жатканар. Чүү дейшла 10-жа жылдарда Тибет баса санскрит тылдарыны илдик чок билдир номжуур кылдыр өөрөнүп алганыл. Оң караанын мунунга ого улаанын кашпалдарынын арасында соондан үш үнүп ушуп олурар. Сигара де кара хоорса кыпсынжы жасты ышкынар чуруттун мушаан. Ие төөгүнүн тыкка хый жаштарын Тибет жабаткан. Ону канчап оон алырыл. Ону канчаар Улуу Британиянын эрге ажыынга ажыглап болурул. Жон Каркиндин эң кол сорулгазы ол. Ол дейш Каркер бүгү Тибеттин жонун узуткап чок кылдызе, жалданман күйсөдир ийик. Ол солдат. Ол ону өлүп даачыткаш күйсөдир. Чүгө дээрге Тибет жакадат Германия, Япония шкаш күрүнөлөр кедерге улу кичээнгени угландыра берген. Анжалса да Сез Далай-лама түптен гаясо бодунун көрүшүн кедергей күчтөлүп келчатар. Россия же угландыра берген жорук. Англиянын жашыт албан жерлерин түбүрөдө берген. Россиянын мунунда кедергей улуу сайсырал база келир үйе бар дээрсин англи политиктер эттемдегендер эндебейин турган. Тибет база. Сескеге. Жылдар эттипле турган күдерек назы хар таласы биле улгатып мөөгө шынарлары биле улам туржулгалы күчтүү шыйрак аппар чыккан. Боду комбудоршу Ноянын улуу мөөгөзү боорда аап саап ажылын кылчып айбыга барып каар чарылга керек үйсөдир боола. Кааш хой өшкүлүк саар ижер 3-4 керенекти мунар аат көлү да бар. Уруглары баса каракка көзүлдүрлө торугуп өсүп келгендер. Оолдары адасын өттүнөр. Оң улугла сотак шудаан кедер. Өттүнүп дебир. Кырган кишилерден танай таайы баса калгый берген. Ол чорук аңа тыкала чоптанжык муңгаранчы болган. Чүгүл элдеп чүбө парыскөө агай кырыр да ужур чок. Амыр кады да бышы Уруу суңнун өөндө оң ажы төлүн ап. Берип таштын анай хураган соондан да калкып, кимиренип, жугаланып жоргулар. Оларнын аалы күдерээнинден улуу ырак эвес колдуу кожа аанакайнын шиви кудуруундала болгайлар. Биле күн тамдыккай өөнгө улуу сайбысын кылып, кураган кеши ууштап болурда. Парыскөө агайбы элемнетип келген. Че тамдык, жаш жүбөлөрүң амыр жаагай торугуп турлар бе деп аякта шай амзап олура чугаа эрин. Шору апарчыдар болдур биздин кадам. Бу иол ажың биле Монгуш адасын өтүнөр. Оозунда шуу чарылбас апо кызым сийилиң биле кабайда жаш жүбөм менден халбаккынчырладыр деп жазык каттырып тамдыккай харыылап олурган. Бо дүнө түшүм чиктий сүргөй ийин тамдык. Сээң биле сүмөлөжүр бодоп келдим. Мээң ажы төлүм даадыла арасында маргыжар, сөз каршыр, найрал чок болурдур. Оларга киши ижин кара чок чүбө да чугалар керебес. Кочуласа да хөңнү. Оо, солун түш көрдүңөр бе? Чугалап көрүңөр кадам деп тамдыктыкай салдыкпайын барган. Элдеп жибеле болгай кызым. Желе удавас бирени көөлө боор биз. Бодумну денди аньяк кылдыр түшөй бериптирмин. Ишти сааты менде. Өршө азырасын. Авай авай деш, тамдыккай база каттырак акмын. Жүдек чадамны көрдөн уру. Улуска чугаалай бердиң. Сен харын аксың быжыгла болгайсың. Жангаш, кылаштап келдим. он кадам, он жи болду, челі тықы солын кежі бор. Денді ары қылың су барынға, чигептерінгі алтын башты күлер белді, темір адақты ол ұру төртінділе. Ежен сүлдезі деп, тамдықай ақсын тұтынған. Ол чаш жүве менже ақсын азадып күлімзіріп чыдарды вессен бе. Оон топтап көре бейірімге таптықлы іштінің хин тұжында ойбақ балы бар. Бұл қанчып барған ол бор деш, тұтып сойбарымға бітші ханы. Төріттініп чыда, кемдей бергендіп деп бір бодардыр мен. Ақүллер белді чүй-чүве оя едіптер бор деп базы елдеп сініп тұрадыр мен. Оон оғлым ұнжар күлімзіріп чыдала бақсыра бәгіледі. Емейін сүдінің ақсынша саап, кенінде балығынче дамдыладып, олырымдала чоқ аппарды дейш. Барызғы ағай ішкірнегіп ұғылай берген. Чөніп келчедар әвес жөбен бо күжір деп іштінде боданы қапқаш дамдыққай кірген ағайның арған сөк егінерінден құжақтап алған. Ағай базы дамдыққайдан құжақтан қаш елен суларап олырқпан. Әзірбас қадам ол жұрға балыңар, түш бір үзі боттанар боттанмас тағы олыр. Тұскай ұжыр ұтқалы дейіні ғай, деп дамдыққай ағайны бичи ұру ұшқаш ол жұқтырып, көк бағашын сұйбап әргелеткен. Ағай ол жұрғап, дамдыққайның жылы құспағанға талап қараның жасын жодып күлімзірі қаққан. Ол арасында өк жәхен әрттен күдерек бол кере халық білген. Ха, бұл қанчап құспақтан жықпан олырыңарыңары ол, деп ол қаттырып айттырған. О, менде оғлым, дамдық білі біз ие ана қадайлар чуғазы қылып олыр біз ейін. Сен ұрғыларыңны көріп қылаштап келдім. Жаптанчық жараштары ашоқ тұр деп. Ағай, бетсінгені ашоқ чуғалан қаш еді олыр алған. Чоп қончуғы етте келдің ешім, бір чуе болды бе, деп дамдыққай дүвіреп айтырған. Чоқ қарын дейш күдерек ағайшы ұғылу бір чиктей қончуғы қылдар көргеш. Жүшкуысындар баш анар дөрші еттіп олыр алған. Иек адай ол жек чейінгелік, біл онса медейіні манан шқаш көріп олырғанар. Оон барыс көй ағай, манап шыдавайын. Че күдерек дүрген жұғалы өт деп, қарақтары хелі ерген, жүрее тывылап, тынышы тапқышап ұғыттан дамдыққай ағайшы, алдеп сеніп көріп олырған. Шуырмақты он ша орыс қазақтар келген дедір, сұндуй әнжа дедір. Боды көргендір, шүкті оқ чепсекті, оларының білі орыс тывасы да білдінмес, бір қара, чиртек, ұзын, сары кежі келгендір. Орыс танжатылар ұшқаш, кепті, бодын демчі кежімен дегендір. Қанды кежінің демчі дейір жүвел деп, дамдыққай сонурға байтырған. Мұнар орыс жұртында алдай, делей, тадар, жонарда бір сұмының жағырқчысын ынжа дейіні ғай. Шаңында бұл молдар, қыдаттар, бергер мұнында дывалар басы, дарғаларын денжі дейіп тұрған дежік. Деп барыс көй, ағай, қарылаш, адын ол кежінің адын кім дедір? Тынышы бачыдап анны саргарып кейіп шыданмайын айттырган. Та харын кім деді оң, ағбаан дейін жоғыр бе деп, күдерек харылап чадап чыдырдала, парыз көй ағай ойтта кейіп түшкеш, ағысындан көйі күніп тұртта ерген. Күдерек ашақ қадай моран ағайны челпіп тұтып, нұғып, ұштап, арнын же су бұлгырып тұрғаш арай борда оңғарып алғанар. Ағай менік білге шағы жоқ үн білі арай бұрында сөз көшіп. Олдыр, мен оғлым жанып келгені олдыр. Түргеден әр, оғлым күдерек сенден қажанда түні да тілевен жоран мен. Амба доран мен күдейім, артына білі шуырмақ че халыт қаш. Мен оғлымға аван дері сені манап чыдыр, деп сөзден тамчатып көріңер. Доран менге кеп ұшырасын. Оң башқа бағайым қонжылдыр, оны көріп жеттікпес жадавас менде еш базы қаттап, оған остып, қарақтарын шейікпен. Күдерек ол доран үне халаған. Удат баанда ийе атты киши аал жаны беле шаап эткени тыңналган. Оон элейин болганда Барыскөө агайынын уруу ажы төлүн алаадыр, тийиледир эдеткен боло келген. Тамдыккай мүнне агайыны орунга чыттыргач, соок буттарын кураган кеси чоорган беле шугла алган болган. Агайынын байдалы шоолук эмес, жаңаш оону олбо шимжетпес. Күдерек дейінді, чыдар қылдыр, шиит білейінер. Ол жоу қавының аалдарының ұлу кежілері басы дыңнашып қапқын, түрелдері еш өйірі сөктіп жеттіліп келген. Манашқындан ар үйлі жоқ, ұлыстың жамдығызы таштыға одағылан қаш, шай сұскүн қайындырып, ет жем қыла берген. Жамдығызы аал жанында тей қырынжы үніп, Таңды уланның белінде уғлай бараан қараплы, ачамдық кешілер жерге кулаан дегізіп тыңналаныр. Инжат турдал әге жеке имір түшіп келген. Қадайының байдалы дейредерден улан бақсырап, отты жаштып, тембертіп, қапла улу-улу тыныпла жыдар. Кенеттен үсті ия алдың ыттары чидірттілі берген. Хамы кулуш таштагаарлы шуужу үнген. Агайның жанынга чүглө кара багай симчит кадай биле тамдыккай кайгаарып аттып каанар. Үнген улус барадарга калдак карттын куду алсы хараганнар аразы биле аразай ала атты кижи куштадыпла олурган. Атта адендиле ат, оң соондан элеен жерде чыдып калган ийе атты кижи уурук суурук түшүрүп бадып олурганнар. Чата келдиле деп улус алгырышкан. Бер бер деп колдорун жайып, бөттөрүн өрө октап турда атты киши өдөккө керек алдып келгеш. Паглашка да жетпен шулуун боду көбүктүк терап барган шаап келген. Адынын тынын да атыртпан жерше түжө халаш бир тоңгая кейип түшкөш ажа тура өгшө маңна платкан. Авай, авай дейін, ол кышкызы чоок Тақларға, хайаларға, арға езінге қыпсын жыдыр чаңғыланы ерген. Бажының сарысы маарды дыраш түгін орыстар ұшқаш екінге жедір өстіргеш атқар салып алған. Қары орыс фрақтық қыланнадыр чүлгіп қаған хром саппық кедіктерлі ақ көлінгі мойнында қызыл қалбақ мұнжарлы бір қаран қара қожа білі дұғлай шары алған ұзын шілгеде күу шырайлы кезе өңнің ажытып қаған әжейінің ақсыңға маңнап кейіп, бақылақ баш тұра түшкен. Оң тұмжуының танақтары дарбан айнып, чаңқыз қарандан қарақ жажы, сол бұрғай жағын күді сыын айнып бадып, өңнің төрінше кезе қайгап тұра, база қаттап, сымыранып. Авай, түжір авамны, дейш өгіше кірі қалаш, орында жатқан Барыскөө ағайының жанынға күдіу алғаш тендіріп кеп. Олыра түшкеш аяр құспақташ, қаштағар сары аппарған, тұрышқақтар бүрген бичи ынай артын жай. Харамдығып көріп-көріп ақ сүттей бағашын, хаван жағын тұмжуын көгере берген әрінлерін ошқап жаттапла олырған. Мен сен оғың ағбандыр мен авай, тыңнадың бе, сене жетіп келдім. Қараңғы тамы өттірсенше талашып кел жаттым, авай, оттып келже, бер, де, авай, авай. Авасы ұт таш шоқ жатсалла жатқан, оғлы оң анынче көріпілі, көріпілі олырған. Сені жаңғысла сені сақтып бодап жордым, авай. Бұл бүгі жылдарда мен күшім, қайғалақчым, сүмбелекчим сен жордың. Сен мені қажанда да қағбаңсын. Мен сеткіл жүремні дадылы ергіп, қаяда мен оруымның айттықчызы боып, мені айыл қалаптан үндіріп жордың. Мені ергеледіп, жасытып, сұрғап, темелеп, ұнақшырын, тұлжырын, тұтынарын бүзіредін айттып бергенсін. Мен сен жағай сөздеріңні салғын қат тамчыстыр біліп аптырдым. Сен үргүлчү мени кыйгырып, оран делегейнин түбүндөн бир төрөйүн давамчы, коргунчу ховулар элесен, кумнар, арга арыглар, бетик таглар, таллай суглар, хары чоннар, соок чуттар, таш хоорайлар, аш чут, ары аршык, хат чуурганар өттүр, эдептип келе чыттын. Амбо чедип келдим, карактарын көрүп келже. Үй жанында турган улус шипшимен, сактыргала таштын ылттар, мамаган безин ыды чидерген, ышкаш сагындырган. Чырык чер кырында эң не кергенчи киши мана болурар ава. Эң не чаржынчы амыттан мана болурар авазы чок төл. Төлүн сагынган ие өлүр тынын да бодавас. Авасын сагынган төл кандык да бергени ажып беттер. Чүгө дейерге ол ие амыттанын сеткил сагыжы чаңгыз хинни тудуш. Оларны чүйү да чүве аңгылап шыдавас. Өлүм безин маңа күш этпес. Өлү иенин сүнезини тирик төлүн адап сурап келгеш айыл халаптан камгалап кар. Бойдустун бо хойлузу анаала хей канчап топтук келген деп. Чурталганын ынтык шылгалдасы мерген өредии кишилеринин улам сайзырап бодарарынга дөгүн болуп турар. Магат жок. Агайынын тынышы хенсек ата соксай каак каш карактары оожум эмиреттер ашынып келген. Он курушка керинери шимжер шимжевес астына эрген. Оглум агбанчык анайларын кажалы жывыт кежекейим деп сымыранган. Ие бай кажалы жыптым деп агбан басы сымыранган. Эрхей, мен бичи шагзырай бериптир мен оглум. Бичиден кум кырындыр удуптайын. Мени оттур башыбе. Жаабай тыштанып уду. Кай сары бажын чыттап кайын берек. Агбан бажын доңгайтып берген. Агай сула холдары биле огунун бажын суйбаш чыташ. Күнзүн амбаза бөөт кетпен ойнап чордуң бе деген. Ие абай моун соңгар жанмыз мен. Өзө улуу улус кирип кеп ийешкилеринин жанына кеп олуруп алганар. Тембээрип чыдардырын күшүр. Дем жаалы өмнүк жаткан жүве деп тийзей сеңгей оожум жугалан. Оң үннүн тыңнаашла бор агай хенеттен каран көрүп кеп имиттин өй иштин толгандыр көргөш баарында оглун эскерип каш багайттыр алгыр каш ийи холун суну алгаш тап бергеш оглун кыспактакман. Оон харлыккан чүведеги боостаазы тунуп чөдүрө эрген. Агбан авасын ийи холунга көтүрө алгаш агаардан деп алгыр каш таштыгаар тап берген. Улус аңа оруп чайлай берген. Таштыга өндүрүп кээрге кадай ийи үч хандыр тынган. Оон авасы оглунун шыырык мойнундан так кыспактанып баш эргели үн биле сымыранган. Мана алдым. Сени моун соңгар кайната салбас мен. Сен жокко тыкка түрөп турдун, оглум. Сен жокта чурталга чок чорду. Ам ачаңның мунунга буруум жок. Адан исин салгаарсын, оглум жаңгыз оглум. Оон бирле жүвени тыкка тода билип каанышкаш. Сеттеш дейш тынцы тода үн биле. Ол ашка жыл аз кежик эттерген, оглум. Хиннин камнап чор. Хиннин тужун камгалап чор дейш оглунун холунгала чок апарган. Иштин даштын улус ыглажып лаңген. Аалдарынын ыттары безин улужуп малмаган безин эдип бустап мүрөй бергендер. Чүглө аксындан көбүк шууран ала ат парыскөө агайынын чүлдү сүнэсинин амы тынын алгаш барган жүбедей. Усун дейстин карык жетпеш шынаасын же ашкан үннүн хаясын сүрөр дээндей. Ытыпла, ытыпла, ырапла барчыткан. Оны кымда сүрбейін, тосту куш, амкая да ушкайла.
Тоску эге. Амбаза бир аяктан чоогланар деп, каркер сүмелейін. Чок болдым, шай экидир. Анчалса да кезе удуурда көй ижип болбас суксун деп, дембу жугалан. Силер бичи кыргызсай бериптирсилер деп, каркер ойынса күлүмзүрөйүн. Ого уулануң сындарыңга ирпи шышкаш халып чораан Çıldarınlar utpağın boğursiler. Tempuğunun üşkü kara eldepsingen kevir görüzüp, alaraş deyin. Ol podamcalı görünüp gülgen. Siler meyin aktarımga harıla vadınlar, dep. Tempuğu kandık da hülse eşkin çokka çoğalan. Karker bazıp bir ayak kofi kılıp, tutup algaş. Çankız paktı işken. Oğun koldarı süreye deyin de, bildinler bildinmez sirin aynıp durganar. Karker, siler hostuk siler, hostuk siler deyin ün oğun kulağın uyuktap durgan. 300 brittan oğuldar hey çerge ölürtken. Ola ün, ola sıkır karaktar ana doğurt, hamarılgalı, olarını selemenin çankız, kağı bile üze şapsa, tül. Öjen töner eves. Karaleva bile dalaylama iyi arasında ta oşkajıp çıttajıp ta hoygajıp çısınar. Akarker bodunun kudu gördüngen şeri Lord Exvair Britan çorgaralın kattap öyrü gödürer ergelikle gijeynaan. Indık be, indık eves tepten bu on bodalın üze kirgen. Karker sırbaş deyin. İyi ol meni öttür bilip bodaldarım nomcuup olur. Tibetir ol talazı bile tergiyin masterler. Bodum tutunayın. Kol kereyimni çazırıp alayın, dep ol büdüğü tırga karazı bile çazırıp bodangan. Ol oğun bodunun çoğadı valgan, narın argası durgan. Tempu oğun bodalın dilep, oğun bajının meyesin üjeble olurgan, ol oğunu tıpağın. Siler şınapla aşık setkildik bizge moğurlap geldin erbe, dep tempu aytırgan. Oğun üşkü kara homodaş şimdine ergen. Мен каптаптарыңға ынақ көвесмін. Мен сілерге бүзіреп болырмен бе? Ие. Мен сілерге ам бодында бағай, бодалым жоқ. Бір әвес шыдар болсың арза. Мені шылғап болыр сілер, шыдар сілер бе? Дептен бұ шыңғы айттырған. Мен сілеріні шағдалы шылғап қаптым. Сілерінің таштын, чербі төрт, кесу алдарыңар мен үжін. Soldadımını çankız minuta turgusunda çok kılıp kaap bolur. Men onu eki bilirmen. Çok bu dağda ol deydir bolur. Cüge deyirge silerinin üjen soldadınanının onunga gıdattın üç saya tijinge çeydir çepselengen şerigleri dibetçe haldap girip geyir. Biz Britanya bile çankız ep bolganıvız deyire. Siler miyin setkilimini oğuzuk durup olur siler dep. Karker kofesin töndür ayar işikben. Oğun koldarı am sirile veyn barganar. Silerinin en kol ayılsınar, taysınınar kıdatlar. İye ol ındık durgan. Durar da, biz koldu 3000 çıl. Taysın aşıp kılgın biz. Oo, solundur, ındık medeyini siler kayığın algan nirgisler. Tibet köyle medeyini saktıp çoruğur, kıdat basa. Bir eves uluk çarşıt eves çüve bolsa, uk medeylerini kayda şıkşap durar ergi. Ol çarşıttı mung mung nomlarda bijeş, taglarda kım da çetpes kuylarda sokkan tıp tıngnağın men. Oğun çarşıdın, siler da, men da, amgı dibettin, udurtukçuları da, kım da bilbes, çüklü yezi keerge uk çarşıt aştınıp bolur. O kancağar bolur ergi. Деп Каркер шыданмайын сон урган. Мен бодап көрүмгө кишилер арасында киши дүрзүлүк, өлүм жок амыттандар чуттап чорур. Олар бар. Керек болса олар өлгө каттап төрүтүнүп кейирлер. Олар шак ол жаждарынын кайдасын билирлер. Силер килбаалар тугайында чугалып турсулар да. Шакландык. Килбаалар сая чылдарынын Çığılgan bügülü birliklerin botlarının mağa bodunda singirip alganlar. Ancaza da ana gizler baza botlarının mağa bodunda gederge çarşıt solun birliklerini saktığışkınlarını şıkşap çoruğurlar. Çünkü biz onu ileredip ündürüp şıdavastır biz. Çünkü iyi çankız gizler onu aşıklap bilir. Olarını hubilganlar deyir. Kanca hubilgan bolu beril? Маңа чутталганың бу оранда пайдал негелдерлерин көңкүс өскеттер, кизли бодунун ишинде бар онза күчтеринче көрүнүр, гүзел бодалын чагырып билир база кандык да, ар бергелерине баштай медерел биле ажып эттеп алыр. Чүглэнжан кишинин мага бодунда сиңир тарбыдапкан, эрте бурун шаңнын, медейлерин номчуп илеретип ажыглап болур. Солундро, ал хубилганар чүнү чугаалап турарыл башкы. Кижи төрөлгеттен кайын келгенил. Ол төнчү жок, октаргай биле төмөй. Ода по сары шаар өттөмжей кайын канчап тыптык келгенил. Силернин Европа улузунун цивилизация дээриңер кижилернин сайсырап көгшүп чуттарынын нийтилели төрт катта по сары шаар өттөмжейге дыбылган деп чугаалап турарлар. Олар ам канчап барган арыл. Цивилизация бүрүнсү сайзыралдын мугурунга келгеч боодун бооду узуткап каарийкпе. Өзге делегейлерден келген аматтанарга кылдырып каар, азы делегей хай халавынга таваршып турган. Баштайкы цивилизация алды сая чыл бурун дыбылгаш 150 жыл үргүлчүлөйш боодун бооду узуткап каан. Айыги цивилизация. Жок силер бирги цивилизацияны канчаа төнгөнүн база оң канды артынчыларынын барын айттырбадыңар. Ие шындыр. Ол цивилизациядан чүй артып калганыл. Жер кырынын бойдус климатынын өзгөрүлгөнү база ай. Ай ие ай дээрге жернин кездик чамдыгысыдыр. Ону коргунчу күчтү жастыгышкын жерден хоора шаапкан. Ол жернин октаргайда эдеренчиси апарган. Кай ол тугайында Тибет ламалар шак шаандан билир турганар бе деп кааркер элдепсинип айттырган. Ие ол тугайында тускай судурларда биздин көйү биле бижейин. Инжарга Европанын чотчулары Галилей, Жордана, Бруна суглар ону каттап илеретип тапканар бе деп кааркер магадан. Жок, олар база Хубилган теңнелинге жеткен эттемдейнедир. Олар боттарынын иштинден кажан шагда оттундурган билиглерини тып үндүрүп келгендери олдур. Ону олар эвес таа болса, өзгө улус үндүрүп кээр турган. Сары шаар өттөмжейнин тепшилгелик хойлусу ак хажык жок. Болур жүбө ыяап болур. Шынын оруун кижи бүрү тилеп чорур. Оң жүрү базандык эмеспи деп кааркер карактары чырып айтырган. Шакланды деп лама харылан. Шынның оруын истеп тилери дээргеле бодубуздун иштибизде салыпкан билиглерини тилеп тыбарыбыз олдур. Кажан шакта чидирген уттундурган жедишкинерибизди тиргизер каттап тургузар дейиш темиселдир. Ийги цивилизацияны өзге делегелерден келген каршы аматтанар узуткап каан чадабас. Улу хыдыкчы дайын болган магат жок. Инжан кишилер кандык турганыры. Кандык да Иракка боттары биле арасында хосту харылзашып шыдаар, олурган жеринге эсти бергеш, өзге каяа да көстүп кейир. Оларнын угаан медерели биле мага боду чаңкыс эфир ышкаш. Селеске канды ийик, кудуруун үзе шааптарга өскө кудурук үнүп кээр. Киже амыттанын мага боду шакынды оонда болбаасын апарган турган. Ол мага ботчокка безин узун хуусаада бодал сагыш бооп чуттап шыдаар турган. Ийги цивилизация канча бынды айыл халапка табаржы бергенер. Дипломатиянын багай ажылы бооп чадабас. Тыка хөй табарылгаларда дайын чаа чөрүлдөйлер оң уржуу биле болуп турар болгой. Ийде энергетиканын айттыргылары база амгы бизге билдинмес. Чөрүлдөйнүн уржуу биле дайын өөскен. Ук чөрүлдөйнү биз билип чадабас биз. Эттен билебиз шаа андыгдыр. Ол дайынын салдары кандык бооп атканарыл. Деп Каркер сонурган, чогун кандык янзылы дайынылган ол. Ол дайын микроорганизмдер дайыны болган мағат жок. Чүгі дейерге кізілер барықлы өлім жок апарган дұрған болғай. Анчан оларға удур, тек сая қарақы көзілбіз хенси қорғынчу солдаттарыны, микробтарыны ажыглаан. Кайы биологтың дайын болған бе? Е, ұқ айылды микробтар черінің іштінде, қарттында, үніштерінде, амда атырик, чума, холера, сибир и азвазы, грип, рак, тиф, оспа, петті дейірге